To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo.
In da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Pozdravljeni. Z vami je oddaja Črna luknja, radijski glas anarhističnega gibanja. Bliža se 18. obletnica Avtonomnega kulturnega centra Metelkova mesto. Tokratno oddajo posvečamo temu avtonomnemu prostoru. V srednjem delu se bomo pogovarjali z Miho Zarnikarjem, ki nam bo osvetlil nekatera aktualna vprašanja, s katerimi se sooča ta za mesto in širšo okolico izredno pomemben prostor srečevanja, ustvarjanja in samorealizacije. Z nami je Miha Zadnikar, kulturni aktivist in koncertni organizator, ki je že lep čas aktiven na Metelkovi. Lep pozdrav. Moje prvo vprašanje bi se nanašalo na prihajajočo obletnico Metelkove. Pred 18 leti je skupina zanesenjakov, kulturnikov, aktivistov zasedla takrat prazne prostore bivše vojašnice. V teh letih se je marsikaj spremenilo od začetnih prvih porodnih krčev pa do danes, ko so praktično vsi prostori zasedeni, ko se producira ogromno kulture, diskusij, politike, konec koncev. Kako ti recimo vidiš spremembe v teh zadnjih letih?
Ja, zadnja leta so leta velike popularnosti Metelkove, ne? Od tistih začetkov se najbolj spomnim, da sva s pokojnim Borutom Brumnom ugotavljala, da je ta prostor prevelik za Ljubljano. Ne. Zdaj se nenadoma v zadnjih letih pokazalo, da je premajhen, da je dejansko natrpan. V, kar se tiče pa tega strukturnega premika, pa se mi zdi, da se je ekonomsko prostor razširil v veliko različnih strukturnih nagibov, tako da je z tega vidika najbolj zanimiv, o tem lahko kasneje nekaj rečeva, tako da je pollegalen, legalen in ilegalen hkrati, ne, na nekem zelo majhnem prostoru in mislim, da te razlike lahko dajejo marsiktero upanje, ne, da je ustrajnost tega prostora ravno v teh dost velikih ekonomskih razlikah, ki so se pojavile.
Metelkova je v zadnjih v zadnjih letih postala izrednega pomena tudi za mesto Ljubljana. Po eni strani je to nek mestni simbol, s katerim se hvali navzven, po drugi strani pa ima tudi pomen za prebivalce mesta in za same obiskovalce in seveda še bolj za uporabnike.
Ja, jaz bi rekel, da se ta, da je ta razvpitost, do katere je prišlo v zadnjih letih, seveda lahko velik problem, ne, zaradi navala ljudi, ki se jih morda ne želimo tukaj, po drugi strani pa mislim, da ravno v tem statusu, o katerem sem prej govoril, da upam, da se mestna občina toliko zaveda tega pomena, da jo pusti dosti ob strani, tako da gre za nek tak status quo, za katerega je sicer vprašanje, koliko časa lahko v njem ustrajamo, ampak vendarle, mislim, tukaj bi bil optimističen, ravno zaradi te pozicije, ki daje neko mednarodno razpoznavnost, hkrati je pa še vedno tabu, ne, v mestu. Ne. Ogromna količina mladih ljudi, ki zlasti v petkih, delno ob četrtkih in sobotah tam poseda, se počuti varne, imajo podporo od doma, imajo podporo od same Metelkove.
Metelkovski status quo nekako ostaja nedotaknjen oziroma nek proces legalizacije se odlaga v prihodnost, zato ker, kot si rekel, je pomen Metelkove za mesto izredno velik. Zanima me, kako je sploh recimo skozi leta od začetka prišlo do tega, do razvoja dogodkov, do razvoja Metelkove v to, kar je danes in v to, da je bila v bistvu prepoznana tudi strani oblasti in pa strani seveda njenih uporabnikov kot res pomemben prostor samorealizacije in ustvarjanja.
Ja, prepoznana je bila strani ne metelkovskih oblasti na zelo različne načine. Ne. Veliko je bilo podpisov nekih preliminarnih pogodb ali pa preambul, ki niso nikoli prišle v veljavo ali pa so jih županje v naslednjem mandatu znegirali. Tako da je dala Metelkova skozi že to zunanjo sliko. Ne. Kaj vem, najbolj indikativno je bilo mogoče menjavanje lastništva Ministrstva za obrambo z mestno občino Ljubljana. Ne. Po drugi strani se z notranje strani potem moralo vedno prilagajati spremembam zakonov, med katerim je zadnji zakon o gostinski dejavnosti, ki je seveda sprožil ta udar inšpekcij. Ne. Če prej lahko govorimo o nekih psiholoških vojnah z drugimi faktori se zdaj pojavljate inšpekcije, ki pa imam nek občutek, da se počas tudi zavedajo, da to ni nek prostor, ki bi si ustvarjal tolikšne profite, da bi se splačalo z njim ukvarjati več kot toliko, ne, ker vidijo, da po drugi strani prinaša morda s turizmom ali pa z obiski na drugih ravneh toliko več profita. Ne.
Neke nevarnosti, ki je morda pretila v prvem letu, to je nevarnost deložacije, nevarnost, da bi se Metelkovo podrlo, da bi se tam zgradili, ne vem, neki moderni objekti, neka draga stanovanja, karkoli, te nevarnosti ni več. Ne? So pa verjetno druge nevarnosti, ki pretijo Metelkovi, da mogoče izgubi nek tak status, kot ga ima zdaj, nekega avtonomnega kulturnega centra. Kaj bi lahko bile te nevarnosti?
Ja, nevarnosti so morda rutina in inercija, kamor je zlasti nagnjena glasbena industrija, kateri se nagibajo nekateri uporabnice in uporabniki. Tako da, če se tukaj ustvari neka gladina, po kateri bi na videz varno pluli, je nevarnost potem ravno v teh kapitalskih razmerih, ki jih sproža glasbena industrija, v ujetosti v neke določene žanre, ki se jim prepuščajo nekateri in nasploh v to prevlado videza, da je glavnina tista, ki se prepušča glasbi, ne, ko je vendarle toliko drugih aktivnosti v samem prostoru, ki so morda manj vidne, pa zato toliko bolj zanimive, ampak nimajo toliko medijskega odziva, kot ga daje na gibanje glasbene industrije.
Zdaj si omenil te druge aktivnosti, glede na to, da pač nimajo takega medijskega prostora, pa povej malo mogoče o kakih drugih aktivnostih.
Več let že poudarjam, da je za take prostore izjemno pomemben teater, zato sem tako vesel, da se je določena skupina v Menzi pri Koritu in okoli nje nagnila k kabareju, k cirkusu, kajti največja nevarnost je to, da postane prostor ne toliko kabarejski, če se izrazim teoretsko, ampak bolj varietejski in k temu smo v teh krajih zelo nagnjeni. Namreč slovenski prostor nima tolikšne tradicije kabareja, se pravi kreacije v samem performansu, ampak je bolj nagnen k varietejskemu, torej zelo preprosto rečeno k diskoidnemu pojmovanju reči, ki stvari ureja precej površno in na hitro. Tako da ta kabarejska, teatrska dejavnost, cirkuška, cirkusantska se mi zdi izjemno pomembna za vzdrževanje samega humusa, samega humorja v tem prostoru, ki bi moral se razlesti po vseh številnih javnih prostorih.
Metelkova je tudi predvsem seveda ta glasbeni del je izredno privlačen za potrošnike, recimo temu tako alternativne kulture. Kaj pa je recimo z ustvarjalnostjo teh mladih, ki recimo hodijo na Metelkovo v petkih, gredo na koncert, spijo pivo, recimo, zdaj, če se vrnem leta nazaj, iz pogovorov recimo z neko ekipo skvoterjev, ki so skvoterje že tam od poznih 90 naprej, so rekli, da so začeli s skvotanjem ravno zato, ker so hoteli narediti res s to Metelkovo, ki je bila preveč komercialna, preveč, ki jim ni dajala možnosti lastne realizacije. Kaj pa zdaj se pojavljajo kake mlajše iniciative na sami Metelkovi ali pa mogoče celo zaradi Metelkove, kje drugje, kaj misliš?
Bi odgovoril tako, da je reševanje stanovanjskega problema že od samega začetka bilo manjšinsko na Metelkovi, da je bilo zelo malo ljudi, seveda pa so zelo pomembni, ki so s tem reševali svoj stanovanjski problem. V naslednjem segmentu je bil to problem studija, problem ateljeja, ampak če vidimo, da se je to nagibalo predvsem k reševanju javnega prostora, ne, vidimo že na začetku, da se je skvotiranje samo odvijalo precej drugače kot v večini podobnih prostorov po Evropi in tudi po svetu. Tako da to se mi zdi izjemno pomemben faktor, ki deluje že vseh teh 18 let in ki daje potem dosti jasno sliko, zakaj se stvari dogajajo tako kot se in zakaj so določeni segmenti zaprti, dobro, tudi zaradi same narave dela, ne, pri vizualcih, ki so v veliki večini med umetniki na Metelkovi, gre za specifiko dela, ki je intimno, ki je zaprto, ki morda ni tok nagnjeno k samopromociji in se težko kosa z nagibih glasbeni industriji, ki delujejo povsem po svoje in ki so v zadnjih letih postali z izkoriščanjem neodvisnosti s tako imenovano indie sceno, ki seveda nima nobene zveze z neodvisnostjo več, ampak postaja nek uveljavljen žanr, ki so se zelo problematizirali in bi jih bilo treba vedno znova pretresati.
Ampak kljub temu verjetno na Metelkovi obstajajo mladi bendi, jim je to neka prvi vstop v svet glasbe, v javno nastopanje. Je ta del Metelkove še tako živ, kot je mogoče bil kdaj v preteklosti, ta neka underground glasbena produkcija, podpiranje underground bendov?
To zelo niha skozi obdobja. V določenih letih je veliko teh zasedb ali pa posameznikov, ki imajo po prostorih vaje in krasno je to, da se to še zmeri spodbuja, da so najemnine ali brezplačne ali pa zelo simbolične, morda za kakšna drva ali pa plačilo stroškov elektrike, da lahko bendi vadijo, tako da imajo to še vedno odprto, ampak je to seveda povezano s samo krizo v glasbi, da, ali pa v zvoku samem, da ne prodrejo v sfere javnega nastopanja, tako kot bi se mogoče bilo želeti, ne, da nimamo nekih prebojnih posameznikov in skupin v določenem obdobju se seveda zgodi, ampak hlepijo potem zelo hitro po drugih prostorih. Ne? Kajti za določene glasbene žanre so te ali oni klubi lahko premajhni, lahko neprimerni, lahko ne zadoščajo. Kritično bi seveda rekel, da si ljudje tukaj prehitro želijo velikega uspeha in uspeha čez noč. Ne. Po drugi strani opažam tudi rigidnost, ne, in to je tudi samo kritika delno, da določene skupine bi pa morale igrati v takih prostorih in tukaj je Metelkova veliko premalo za cel ljubljanski in slovenski prostor, za skupine, ki bi morale redno nastopati po enkrat, dvakrat, celo večkrat tedensko iste, ampak si tega seveda zaradi majhnosti ne moramo privoščiti. Ne. Vele mesta imajo lahko prostore, kjer sicer za majhen denar, za vstopnino, kjer pa lastniki klubov poberajo večino, čemur pri nas ni tako, ne. Še vedno gre v prostorih 100% vstopnine izvajalcem, da si lahko privoščijo igranje po večkrat na teden in se tako kalijo. Ne. Kajti nikjer sama vaja v prostoru brez publike ne pomeni toliko. Ne.
Ok, zdaj smo se malo premaknili glasbi in glasbeni produkciji na Metelkovi. Kaj pa Metelkova kot politični subjekt obstaja? Se ti zdi, da obstaja? Obstaja navzven? Navznotraj zagotovo obstaja neka skupnost, ki se recimo skupaj dogovarja o nekih ključnih vprašanjih in tako naprej preko forumov vsakomesečnih, preko, konec koncev, preko povezovanja za skupne dogodke, kot je recimo obletnica Metelkove. A bi lahko govorili o neki Metelkovi kot politični skupnosti navzven, kot političnem subjektu?
Težko. In tudi to je zelo kočljivo vprašanje. Lahko bi govoril o nekih obdobjih, o letih, ko je bila močnejša navzven. Po drugi strani pa si lahko ustvarjamo iluzije, ki so tudi pozitivne. Lahko pa da mi, ki imamo premalo distance od tega prostora, ne vemo, kako deluje navzven. In jaz samo želim, da deluje izjemno močno in da deluje bolj enotno, kot sicer je navznoter in kot bi si bilo želeti, da je navznoter. Vsekakor pa pogrešam več tega političnega naboja, kajti zame nekdo, ki vodi klub in pravi, da ga politika ne zanima, ni odgovoril na neko temeljno vprašanje oziroma se mi zdi precej deplasirana izjava za nekoga, ki se ukvarja s klubsko dejavnostjo, da pravi, da ga politika ne zanima, kajti že samo dejstvo, da ne samo, da vodi klub, da, ali pa so vodi klub, že to, da se človek v klubu pojavlja, je zame politična gesta. Zdaj, kako jo steoretizirati, to pa je večno vprašanje in je seveda povezano zelo veliko s splošnim upadom teoretskega mišljenja in ljubeznijo do teorije v tem prostoru, ki se dogaja v zadnjih 15-20 letih.
Recimo, en dober primer takega ad hoc formiranja Metelkove kot političnega subjekta pa je bila vendarle neka akcija benefit, vse metelkovski benefit za nevidne delavce sveta,
res.
To bi dodala.
To je res, to je akcija, ki je spominjala na, bom rekel, tista zlata politična leta urada za intervencije, sodelovanja z Molotovom, kasnejšega formiranja infošopa, množice nekih demonstracij, aktivnosti, aktivacij tam od 2001, začetka 2001, pa do hladnega tuša potem z vstopom Slovenije v NATO, tako da tisto obdobje bi označil kot zlato, kar se tiče sprotne teoretizacije, kajti to vrstni prostori, če hočejo biti avtonomni, morajo producirati svojo teorijo.
No, zdaj smo pa pri vprašanju, kaj Metelkova sploh hoče. Zdaj, ugotovili smo, da je težko govoriti mogoče navzven o nekem političnem subjektu Metelkove, se pravi, da verjetno je težko govoriti o enoglasnosti Metelkove navzven in o tem, kaj hoče. Ampak dejstvo je, da recimo, da pred tremi leti, približno pred tremi leti, je Metelkova stopila na pot legalizacije, začela so se pogajanja z mestno občino. Ne vem, jaz vidim ta proces predvsem kot neko ohranjanje statusa, kakršen
Ja,
je.
Ja.
Ampak kaj se ti zdi, da se lahko zgodi v prihodnje, oziroma kakšne so možnosti Metelkove, če se legalizira, če se ne legalizira, če se skuša vleči ta status quo še leta in leta?
No, kot že na začetku rečeno, vlečenje statusa quo je izjemno nevarno. Lahko je bolj nevarno kot legalizacija, lahko je bolj nevarno kot preboj in močna, enovita, enoplastna slika, ki na vzven daje vides, da je Metelkova tista, ki se noče legalizirati. Kar bi bilo po drugi strani tudi absurd. Se sva že prej ugotovila, da določeni prostori so legalizirani, ki so zelo blizu, nekateri so pol legalizirani in mislim, da s tem statusom quo bo treba v najkrajšem času, tam nekje proti 20. obletnici prekiniti, sicer lahko pride do hude krize, ki se vleče. Ne. Tukaj bi dodal, da 20 let je lepa doba, ne. Je človek lahko zadovoljen, ampak še vseeno premalo, 30 let je pa že zelo velik uspeh.
Dobro, samo še eno podvprašanje. Kaj je potem po tvojem mnenju možnost? Praviš, da statusa quo ni možno vleči v nedogled. Kaj je tisto, kar bi morda ohranilo na nek način Metelkovo tako, kot je, kar pomeni, da se konstantno spreminja, seveda. Ampak da bi na nek način ji omogočilo ohraniti to avtonomnost, možnost produciranja nekomercialnih vsebin in pa jo tudi obranilo pred nekimi kapitalskimi udori.
No, veliko je pri tem povezanega s premislekom na vznoter, se pravi, bi vsi subjekti, ki so zelo raznoliki na Metelkovi, najprej morali sami pri sebi razrešiti, kaj pravzaprav tam počnejo. Hkrati opraviti tudi s tem, da so sicer tam in da je, če potegnemo bottom line, v redu, da so taki, kot so, pa vendarle, da bi znali tudi prisluhniti komu drugemu in se odzivati na sosedsko dejavnost in prenesti kako kritično mišljenje, ustvariti neko tudi samokritično sliko, da se potem lahko v nekem zdravem neredu, ki nujno izhaja iz teh velikih razlik, naredi nek preboj. Ne. Tam bi se potem status quo lahko spremenil v nek moment presenečenja. Ne. Se pravi, da kaj vem, optimalno je, da nek klub radikalno preseka in začne z neko drugo dejavnostjo, sicer ima neke svoje ustaljene programe, ampak da ima nek profil, ki prebije in ki se bliža navznoter te enoviti slike, ki bi jo potem politična aktivacija dajala navzven. S tem bi seveda pomagali sami sebi ne? In seveda tudi sosedom, souporabnikom, souporabnicam, da bi bili boljši sogovorniki, močnejši sogovorniki in da ne bi prihajalo do tako drastičnih vprašanj sploh, da bi Metelkova sama lahko ustrajala, prepričala morda tudi druge gostince, ki mislim, da se tega dosti dobro zavedajo, da Metelkova ne ustvarja nekih profitov, kljub temu, da je pol legalna ali ilegalna v nekaterih segmentih, da bi kogarkoli ogrožala, ampak da bi Metelkova kogarkoli s tem finančno ali pa na polju ljubosumja ogrožala, da bi se potem ustvarila slika, da je to nek poseben prostor, ne pa, da je to prostor, ki se sproti podreja zakonskim regulativam in drugim uzancem, ki prihajajo od zunaj. Še enkrat poudarjam temu, vdoru od zunaj se ne da izogniti, ampak avtonomna cona, če je avtonomna, mora ustvariti neko vzmet, da se to vrstni pritiski odbijajo potem ven in se poznajo predvsem v njeni okolici, konkretno mislim v Ljubljani kot celoti, ne pa da se zadeva v nekem trdem principu, na trdi podlagi, potem usidra na Metelkovi in potem zbuja določena kulturna ali pa socialna nelagodja, ki potem Ljubljani sicer morda so v korist Metelkovo, pa puščajo v nekem prostoru Disneylanda, posebnosti živalskega vrta, muzeja alternative in kar je še teh besed, ki nam veliko krat pridejo na misel, kadar govorimo o popularizaciji nekega prostora.
Dobro, hvala za ta pogovor.
Prosim.
Bližamo se koncu današnje oddaje. Za konec naj vas povabim na obletnico Metelkove, ki bo potekala med 8. in 10. septembrom. Zvrstile se bodo številne zanimive prireditve od raznih koncertov, performansov, razstav, otroških in drugih delavnic. Prav posebej prisrčno pa ste vabljeni na otvoritev razstave 10 let anarhizma pri nas, ki bo v Infoshop v četrtek 8. septembra, ter na diskusijo o stavki delavcev Luke Koper, ki bo prav tako v Infoshopu v soboto 10. septembra zvečer. Mi pa se slišimo čez 14 dni. Živjo!
What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
Revolution! Revolution!
Dobro jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narodne ustanake?